Я вітаю всіх, хто слухає і дивиться нас сьогодні. Мене звати Інна Марецька. Найближчу годину ми проведемо разом. Нагадую, що ми працюємо і в будні, і в свято, і дякуємо не тільки слухачам, і нашим гостям, які знаходять час для ефіру, для спілкування. Зараз зі мною на зв'язку Тарас Жовтенко, експерт з міжнародної безпеки фонду «Демократичні ініціативи» імені Ілька Кучерєва. Рада вітати вас в ефірі, пане Тарасе. Мої вітання, слава Україні!
Вітаю вас, героям слава!
Президент сьогодні закликав і сьогодні у Великдень, і надалі в святкові дні бути максимально пильними, бо Росія в ці дні буде ще більше атакувати і буде ще більше нести нам зло і руїни. Західні ЗМІ пишуть, що додаткові системи Петріот, як очікується, мають надійти не раніше кінця червня. Для нас це виглядає трохи якби задовго. Але от Нью-Йорк Таймс пише, що у порівнянні з попередніми роками, попереднім роком. Це ще й виходить дуже швидко. Як ви оцінюєте цей час на переміщення і розгортання цих систем?
Ну, тут насправді треба трошки ширше дивитися на цю ситуацію. Крім того, що зараз, очевидно, мова йде про ті системи Patriot, які нам будуть поставлені в рамках ось цього вже нового прийнятого пакету військової допомоги Сполучених Штатів Америки, так, цих 61 мільярда доларів, який був проголосований і підписаний як закон, так, вже президентом Байденом. Ми маємо домовленості ще з іншими нашими європейськими партнерами про постачання цих систем. І, зокрема, ще до того, як американський конгрес проголосував цю допомогу, і відповідно вона почала працювати після підпису американського президента. Ми домовилися, наприклад, з Німеччиною про поставку двох додаткових батарей Patriot, і одна з цих батарей уже очевидно знаходиться на території України, тому що німці оголосили теж ще якби до підписання цього закону в Штатах, що перша батарея Patriot уже вирушила до України. І так само німці оголосили про те, що вони готують до відправки другу батарею. Тобто, насправді, тут треба дивитися ширше в контексті того, які в нас ще є домовленості про, скажімо, постачання тих самих систем протиповітряної оборони, ракет-перехоплювачів до них, так, не тільки з Сполученими Штатами Америки, але й з іншими країнами. От, наприклад, крім Німеччини, ще ми з Італією домовилися про те, що самий новий пакет допомоги італійці будуть включати систему, одну батарею SAMP-T, так, і крім іншого, вони будуть допомагати нам шукати ще додаткові зенітно-ракетні комплекси в інших союзників в Європі і допомагати нам також їх викуповувати або організовувати доставку в Україну. Ну і плюс так само вирішується паралельно питання із достатньою кількістю ракет-перехоплювачів. Тобто, якщо мова йде про постачання, цих Патріотів в рамках оцього великого пакету допомоги від Сполучених Штатів, тут, звичайно, нам треба буде довше трошки чекати, тому що, по-перше, це досить дорогі системи, і наші американські союзники не могли їх почати готувати до відправки, наприклад, до того, як президент Байден не підписав ось цю допомогу, так, цей бюджет у 61 мільярд доларів. Ну і зрозуміло, що оскільки вони технологічно складні для пересування, це по-перше, по-друге, всі чудово розуміють, що росіяни зараз будуть максимально пильно відстежувати от всі ці моменти, які пов'язані із надходженням в Україну нових систем озброєнь, так, і відповідно будуть намагатися цьому всіляко перешкоджати. Ну, от, наприклад, буквально над днями було оголошено про те, що по країнах Західної Європи дуже велика ймовірність російських диверсій і терактів. Так, це з одного боку пов'язано із певним гібридним тиском, який Кремль чинить на країни Західної Європи напередодні виборів до Європейського парламенту. Але з іншого боку, ми повинні також розуміти, що ця кампанія диверсії терактів, вона в тому числі спрямована на те, щоб спробувати російським спецслужбам знайти, звідки, яким чином буде транспортуватися і яка саме зброя для України, і відповідно намагатися або перешкодити постачання цієї зброї, або відповідно зробити так, щоб нашим західним союзникам не було що постачати. Тут я маю на увазі ось цю пожежу недавню на заводі в Німеччині, який в тому числі виробляє системи IRIS-T.
А тут також, якщо ґрунтуватися на цій статті видання New York Times, вони пишуть, що постачання цих систем може збігтися у часі з поставкою F-16. Тобто і те, і інше відсувається на червень. Можливо, це спеціально так роблять, компонують так, скооперують, щоб і Патріоти захищали, зокрема, і винищувачі?
Це логічно з огляду на те, що зараз ми бачимо ситуацію, що очевидно Росія намагається знову накопичити запас і крилатих ракет, і балістичних ракет, і своєї аеробалістики і так далі. І зрозуміло, що якусь частину, на жаль, нам потрібно очікувати десь найближчими днями, тому що ну в росіян є оця от дурнувата звичка прив'язуватися до дат, так, а крім іншого, в них крім Побєдобєсія, в них ще щорічного, в них ще так звана інаугурація їхнього так званого президента. Тому ну якби очевидно, що певне загострення в них буде спостерігатися от в цьому контексті зараз, але зрозуміло, що мабуть, що ну більшу частину цього запасу ракет, які вони зараз збирають, вони будуть використовувати для того, щоб спробувати, от після оголошення того, що перші F-16 вже знаходяться на території України, спробувати масованим ударом їх знищити, так ну тому що плюс-мінус зрозумілі аеродроми, де будуть ці літаки базуватися. Єдине, що ну якби ворогу знати не потрібно, і про це звичайно ніхто не говорить і говорити не буде. Це те, як ці літаки будуть розосереджуватися, яка буде логіка дій українських пілотів, от ну для того, щоб їх зберегти, так і власне росіяни роблять акцент на тому, що ну от власне їм більш-менш відомо ті аеродроми, які готуються для базування цих літаків, і спробувати якби одним таким масованим ударом чи кількома потужними ударами поспіль знищити, так би мовити, так, якби ці літаки ще до того, як ми зможемо їх використовувати. Тому з цієї точки зору такі перестороги наших західних союзників, вони абсолютно логічні. І, в принципі, ну, краще, коли ці літаки, вже будучи в Україні, будуть максимально захищені, наскільки це можливо. Ну і, відповідно, таким чином вони будуть більш безпечно виконувати ті бойові задачі, які перед ними будуть ставитися вже, відповідно, українським командуванням.
Якщо говорити про дії окупантів зараз, найближчими днями, то ви кажете, що теж прогнозуєте загострення, до цього закликає, ну і прогнозує влада українська, українське військове командування теж каже, що слід очікувати певних їхніх наступальних зусиль. Вчора ми бачили таке повідомлення від американських військових, це така конфіденційна оцінка, які кажуть, що російські сили продовжать просування в Україні, вони будуть намагатися до 9 травня, яке дуже для них має символічне значення, бодай щось тут захопити або, як ми знаємо, розбити, зруйнувати. Але все ж таки вони кажуть, що повного розгрому українських сил не буде. Це вважається малоймовірним і навіть незважаючи на таку гостру нестачу боєприпасів. По-перше, як вам це формулювання «повний розгром»? І, по-друге, про боєприпаси. Що в нас з ними зараз? Тому що ну вважалося, що уже перші поставки якісь мали піти, і ця потреба не така гостра, бо і американські пакети, і європейські пакети вже мали б надходити.
Ну, насправді, ця фраза «повний розгром» – це, очевидно, більше журналістське формулювання, аніж експертне, так? Ну, враховуючи те, що це все-таки журналістський матеріал. І другий момент – це те, що, скоріше за все, це формулювання є такою певною рефлексією, відповіддю на от всі ці побоювання, які озвучувалися ще до того, як американський конгрес мав голосувати ось цей великий пакет допомоги для України, що, насправді, цей пакет є максимально критичним, і його неприйняття – могло би означати прорив фронту, ну і відповідно якби колапс наших оборонних здатностей, да, і спроможностей. Тому очевидно, що зараз, після того, як цей пакет прийнятий і почав реалізовуватися, зрозуміло, що треба, як кажуть, медійну інформаційну ситуацію збалансувати. І відповідно, ну скоріше за все, що це журналістське формулювання, це от відсилка до того, що могло би бути, але цього вже не станеться, тому що ну якби всі необхідні дії американський конгрес, сенат і президент вчинили, так, по відношенню до цього пакету допомоги. Тому, що стосується боєприпасів, ситуація, ну, така, до певної міри двояка. Зрозуміло, що ми, ну, чекаємо, так би мовити, так, ще на те, щоб ці поставки, в першу чергу, артилерійських боєприпасів, дозвольної артилерії, до реактивних систем залпового вогню, ну, скажімо так, вони по кількісних параметрах, вони почали би відповідати нашим очікуванням. Зрозуміло, що та кількість боєприпасів, яка нам потрібна, це не та кількість, яку можна от просто там за день відвантажити і за день транспортувати і передати в руки Збройним силам України. Тобто, ну, скажімо, кількісно ці показники будуть нарощуватися впродовж, ну, можливо, кількох тижнів, можливо, до місяця. але насправді ми тут, поки ми цього чекаємо, ми маємо дуже хороший інструмент, чим збалансувати цю ситуацію. Насправді про цей інструмент дуже багато військових експертів і аналітиків говорили. Тобто поряд із звичайними конвенційними снарядами дозвольної артилерії, там 155-го калібру, наприклад, так, і ракетами до РСЗВ, так, нам також були критично необхідні, і ми це отримали. Такі самі снаряди і ракети до реактивних систем залпового вогню із касетними бойовими частинами. Тобто, ну, в даному випадку ми говоримо про те, що, умовно кажучи, одним пострілом із артилерії або одним пострілом з РСЗВ ми можемо досягнути тої, тих результатів, які, для яких нам потрібно там 3-4 постріли традиційних там снарядів, так, або якби пострілів з РСЗВ. І зрештою використання касетних боєприпасів от активне по всій лінії фронту ми якраз зараз і бачимо. В першу чергу це Крим. Ну і зрозуміло, що також ми отримали, крім звичайних, так би мовити, та, касетних боєприпасів, ми ще отримали додаткові атакмси в касетному виконанні з дальністю 165 кілометрів. Ну і от російський аеродром Джанкой це дуже гарно відчув, там за оцінками аналітиків, ну, дуже мало що залишилося після цих кількох прильотів. Mm-hmm. Тобто, насправді, ми зараз, поки ми очікуємо збільшення об'ємів постачання звичайних боєприпасів і відповідно артилерійських снарядів, ми можемо, використовуючи ці касетні боєприпаси, балансувати ситуацію, поки в нас немає достатньої кількості звичайного цього озброєння і звичайних боєприпасів, ми можемо ну, з не меншою інтенсивністю, скажімо, нищити і живу силу противника, і відповідно техніку. І зрештою, от, ну, майже щодня новини із фронту, вони показують, що в той чи інший спосіб ми використовуємо саме цей тип боєприпасів, і зрештою, ну, той рівень втрат, який ми фіксуємо після використання цих касетних боєприпасів, він свідчить про те, що вони свою функцію виконують максимально. Те, що наші західні союзники не мають до їх використання ніяких зауважень, свідчить про те, що ми використовуємо їх максимально коректно. Ну і зрозуміло, що на даний момент це дозволяє принаймні почати перші кроки по стабілізації ситуації на фронті і по стабілізації фронту як такого.
Ви от згадали цей пакет на 61 мільярд допомоги від Сполучених Штатів, і Financial Times пише, що опублікує таку заяву Джейка Салівана, це радник президента США з національної безпеки, де він сказав, що Україна після того, як отримала цей пакет, має почати новий контрнаступ у 2025 році. Тобто ми маємо розуміти, що це таке бачення, це те, чого від нас очікують у Вашингтоні, бо західні журналісти, вони так і, ну, роблять такий висновок, що це такий перший коментар Салівана, і він найбільш чіткий, найбільш показує, що чекають від нас у Білому домі, і те, як бачить Джо Байден розвиток подій після виборів у листопаді.
Ну, насправді, це, скоріше за все, тут йдеться про один з можливих варіантів розвитку подій, тому що, ну, ми розуміємо, що і пан Саліван, і будь-які інші зараз військові оцінки, вони можуть базуватися тільки виключно на тій динаміці, яку ми бачимо сьогодні на лінії розмежування. Так? Але, ну, те, що буде відбуватися на фронті завтра, післязавтра, через місяць, воно цю динаміку може дуже сильно змінити, і, відповідно, воно може змінити наші оцінки і очікування, так, від цієї динаміки. Тому, очевидно, пан Саліван зараз виходить із одного із найоптимістичніших сценаріїв, так, і він спирається на те, що насправді цей пакет американської допомоги, він, ну, умовно його можна поділити на такі от три великі частини. Так? Перша частина – це фактично те, про що ми вже встигли з вами поговорити, це ті боєприпаси та зброя, яка дозволяє задовільняти оперативні потреби Збройних сил України. Тобто це те, що от вже і зараз потрібно на фронті, починаючи від артснарядів, так, і закінчуючи там всім іншим обладнанням, яке дозволяє нам стримувати росіян, ремонтувати техніку, так, ну і зрештою бути ефективними в бою. Друга частина цього пакету, це, ну, скажімо так, спрямована вона на задоволення наших оперативно-тактичних потреб. Так? Тобто це не стільки те, що потрібно фронту вже і зараз, скільки те, що на середньострокову перспективу зможе дати нам додаткові шанси для того, щоб, ну, скажімо так, збільшити кількість втрат серед противника, ну і відповідно пробувати десь там локально проводити, можливо, навіть там контрудари, так, або контрнаступальні операції невеликі. Тут мається на увазі там ті самі F-16, так, інша зброя, яка буде надходити нам, ну скажімо так, за кілька місяців, так до після прийняття цього пакету. І третя частина цього пакету – це стратегічне переоснащення Збройних сил України. Це та зброя, яка буде вироблена американським ВПК, яка буде замовлена, от використовуючи частину з цього 61 мільярда доларів. І, відповідно, ця зброя, вона буде надходити до нас уже наприкінці цього року, та, і на початку наступного року. І от вона вже, насправді, буде формувати ну, такий от певний кістяк того, про що говорив пан Саліван, да? Тобто кістяк наших спроможностей, нашого ресурсу для того, щоб можливо, якщо от знову ж таки, бо ми зараз говоримо тільки про те, що будемо робити ми, і відповідно, що можуть зробити для нас наші західні партнери. Але ми розуміємо, що все завжди буде впиратися в те, наскільки росіяни будуть адаптуватися до цієї ситуації, наскільки швидко вони ефективно зможуть реагувати. І власне, якщо все буде залишатися так, як є, то в принципі на середину 25-го року ми теоретично можемо сформувати достатню кількість ресурсу для того, щоб провести таку от ну масштабну контрнаступальну операцію, ну ще не менше оперативно-тактичного рівня. І власне, скоріше за все, саме про це говорить пан Саліван. От, але знову ж таки, ми повинні розуміти, що ця оцінка вона базується виключно на поточному моменті, і вона ну до певної міри враховує там певні імовірності того, як може розвиватися ситуація, але ну насправді прорахувати все до кінця неможливо, тому нам потрібно готуватися до різних сценаріїв і до різних варіантів розвитку подій.
Зрозуміло. А якщо ще говорити про наших союзників, то так виглядає, що Франція і Британія дуже налякали Кремль. Піскову стало дуже небезпечно. Захарова почала погрожувати, пообіцяла удари відплати в разі атаки на Кримський міст. Каже, що хотіла б зосередити увагу Вашингтона, Лондона і Брюсселя і попередити, що в разі агресивних дій проти Криму не тільки вони будуть приречені на провал, але й отримають удар відплати, який буде нищівним. Удар відплати по Лондону і Вашингтону, це така в них нова мова агресії.
Ну, вона насправді ж не нова, тому що ці удари відплати росіяни в себе в уяві наносять регулярно дуже, так, їхня пропаганда. Ці удари наносить і Дмитрій Алкоголєвич, коли сідає писати в Телеграм про всадників апокаліпсиса, він теж, очевидно, там якісь удари наносить. Але насправді ми бачимо, що, ну, по-перше, те, що говорять і фактично починають робити пан Макрон, і от зараз, да, йому дуже гарно доповнює його ініціативи, його заяви, заяви британського міністра закордонних справ пана Кемерона. Насправді всі ці речі, вони, як кажуть, б'ють точно в ціль. І те, що на болотах тривожно, аж настільки тривожно, це свідчить про те, що і Макрон, і відповідно пан Кемерон, так, вони вибрали абсолютно правильну риторику. По-перше, спілкування з російським військово-політичним керівництвом. По-друге, вони вибрали абсолютно правильну стратегію, тому що ну до того, як пан Макрон почав озвучувати свої ініціативи про імовірне розгортання західних військ на території України, їх участь у бойових діях проти росіян і всі інші моменти, ну насправді це вперше західний лідер з початку цієї повномасштабної війни Росії проти України, ну скажімо так, говорив з Путіним його мовою і його аргументами, умовно кажучи. Та? Тобто, ну коли російські військове керівництво і політичне там може дозволяти собі погрожувати, та? От якби ці всі погрози, вони ж лунають практично щомісяця. Та? Навіть з першого дня, коли російські диктатор виступав із цим ранковим зверненням 24 лютого 22 року, він же ж тоді що сказав, що хай тільки хтось спробує допомогти Україні, і ви відчуєте такі наслідки, яких ви ніколи в історії не відчували. Так? Ну, от уже проходить 2 роки, ми вже готуємося завалити Кримський міст, так, по всьому Криму горять російські військові об'єкти. І от невідомо, що там в Білгороді відбувається і в Курську, так, ну а відповідно ще ніяких наслідків ніхто не відчув. Тому насправді, ну якби Захід зрозумів, що зрештою з Кремлем потрібно говорити, от якби цими самими аргументами, так, і от те, що говорив Макрон, в тому числі там і про ядерну зброю, так, і про всі інші моменти, це якраз та річ, яка є максимально дієвою проти нинішнього путінського режиму на Росії. І насправді, ну пан Макрон абсолютно правий в тому, що такий підхід до російського керівництва, він ставить це керівництво у ситуацію цієї стратегічної невизначеності. Так? І росіяни, розуміючи, що їм треба буде якось реагувати, вони розуміють, що вони вже впритул наближаються до тої межі, про яку вони постійно говорять в своїх пропагандистських ефірах, так? Що вони там вже там, на всю катушку воюють з НАТО, з Америкою там, і так далі. Так? Але от насправді вони зараз наближаються до того, щоб це із пропагандистських фантазій перетворилося для Росії в реальність. І от ця реальність, вона насправді дуже лякає російське військово-політичне керівництво, тому що, очевидно, вони розуміють, що наслідки вже от...
Але, пане Тарасе, крім того, що лякає, так, воно якось змінює їхні наміри, їхні плани?
Воно пришвидшує ті плани, які є. Тобто не можна говорити про те, що зараз от саме через пана Макрона і пана Кемерона, да, от у кремлівського режиму з'являться якісь додаткові плани ескалації чи додаткові плани агресії. Вони будуть просто пришвидшувати підготовку до тих речей, до яких вони в принципі почали готуватися. Так, ну це в першу чергу те, про що теж говорили експерти дуже довго і багато останнім часом, це можливе розширення російської збройної агресії з України на територію НАТО. Так? І, власне, тут там два сценарії про це в цьому контексті озвучувалися. Один сценарій полягав в тому, що Росії потрібно кілька років для того, щоб бути готовою до масштабного збройного зіткнення з об'єднаними силами союзників, але зрозуміло, що для Росії ну, цей варіант не дуже хороший, тому що ну, якщо дати ще і союзникам час підготуватися, то Росію, звичайно, не так швидко, як би хотілося, але ну, від неї дуже мало що залишиться, насправді, від її збройних сил. Але от другий варіант, коли російські війська будуть здійснювати отакі от гібридні операції на території країн-членів НАТО, не для того, щоб там їх захопити, так, а просто для того, щоб там все знищити і показати іншим союзникам, що дивіться, ну, не захистив вас Вашингтонський договір, та, не захищає вас система колективної безпеки, ну, то, значить, давайте довалюйте вже це НАТО собі, так, раз воно вас не може захищати. От цей варіант, він є найбільш ймовірним. І от те, про що ми вже сьогодні теж з вами згадували, от те, що Росія може активізувати диверсії і теракти по країнах Західної Європи, це в тому числі може бути підготовчим етапом до ну, такої гібридної операції або на території Литви, або в напрямку Сувалського коридору, в напрямку Калінінграда. Так? Хоча насправді воно географічно так знаходиться, що можна зробити і перше, і друге. І от, власне, реакція Кремля на от те, що говорить і продовжує робити пан Макрон і пан Кемерон, може бути в тому, що російське військово-політичне керівництво просто пришвидшить підготовку до цієї операції, ну і відповідно почне її реалізовувати швидше, аніж насправді це планувалося раніше.
Тут кажуть, що Росія вже впроваджує, вже там працює над Майданом 3, такою інформаційно-психологічною операцією. І от напередодні Росія оголосила в розшук вище керівництво України, зокрема і президента, в списку також там був командувач сухопутних військ Олександр Павлюк, Петро Порошенко і так далі. В Україні це рішення, звісно, назвали нікчемним, а Інститут вивчення війни каже, що це така перший етап інформаційна підготовка до цього Майдану 3 цієї російської операції. А, власне, що послідує далі, на вашу думку, і на кого це розраховано, ось цей ось список?
Ну, власне, росіяни, от в тому, що вони роблять в плані інформаційно-психологічного тиску на українське суспільство, вони насправді з одного боку вони діють за стратегією, коли вишукується якась реальна проблема, і потім вона розганяється інформаційно і подається в зовсім іншому контексті. І росіяни таким чином намагаються вписати, от якби те, що вони роблять, загальну стратегію, яка так, я тут. Так. І от росіяни намагаються вписати ці свої кроки, так, по ну, тому, щоб знаходити якісь от реальні конкретні проблеми чи суперечності в українському суспільстві, використовувати їх на свою користь. Відповідно, вони намагаються це вписати у свою стратегію загалом інформаційно-психологічного тиску на українське суспільство і на українську владу, головна мета якого, ну, скажімо так, поширити розкол між українським суспільством і українською владою. І, відповідно, ну, скажімо, зробити так, щоб українське суспільство перестало довіряти українській владі. Один із головних наративів, про який, ну, так чи інакше, росіяни вже починають згадувати, і очевидно, що це буде дуже активно, так, все далі продовжуватися, це те, що нібито діючий президент України Зеленський, він є нелегітимним, тому що, ну, надходить термін закінчення його конституційних повноважень 4 роки з моменту виборів, так, і відповідно треба, треба його переобирати, так, тому що цей термін якби закінчується, і треба оголошувати наступні вибори, а якщо їх не оголосити, то тоді президент буде нелегітимним і, відповідно, він не зможе виконувати функції Верховного головнокомандувача. І паралельно, очевидно, що вони хочуть це підкріпити ще і от цими справді нікчемними рішеннями про те, що, ну, скажімо, є оце рішення російського так званого Міністерства внутрішніх справ про оголошення президента Зеленського в розшук, так? Тобто зробити його, крім того, що спробувати пропагандистськими інструментами оголосити його нелегітимним президентом України, так ще зробити, спробувати зробити з нього там кримінального злочинця. Так? Тобто, насправді, ну, в даному аспекті ми бачимо, що росіяни рухаються от по цій стратегії розколу між українським суспільством і українською владою і спробую, так би мовити, хитнути цю ситуацію в Україні в принципі. Ну, але практика показує, що росіяни, ну, скажімо, дуже поверхово оцінюють можливі наслідки, да, от якби таких всіх речей. І, ця поверхова оцінка, вона просто виходить з того, що росіяни не розуміють взагалі, як працює демократія. Вони не розуміють того, як живе і функціонує не тільки українське суспільство, але як живе і функціонує в принципі демократичне суспільство.
Ну, ми це прекрасно бачимо. Даруйте, що перебуваю, бо вже вичерпали весь час. Я вам дякую за участь в нашому ефірі. Слухачам нагадаю, Тарас Жовтенко, експерт з міжнародної безпеки Фонду демократичної ініціативи, Ілька Кучерєва був разом з нами.